Նոպան սոսկալի էր։ Ճղազկությունից կծկված անդամներ, ուրած արտևանունքներ, արյունոտ փրփուր, անզգամար մին։ Ահա թե բանական էակից ինչ էր մնացել այդ տարապանքի մահճի վրա, ուր նա պառկած էր մի րոպե առաջ։ Դանտեսը վերցրեց ճրագքաթասն ու դրեց պատից դուրս ցցված մի քարի վրա։ Դողդոջուն լույսը օտարոտի մի շող գցեց այլակերպված դեմքի, անշունչ ու փայտացած մարմնի վրա։ Իր անթարթ հայացքը աբային հառած, Դանտեսը հանգիստ սպասում էր այն պահին, երբ պետք է գործադրեր փրկարար միջոցը։ Վերջապես նա վերցրեց դանակը, բացեց ատամները, որոնք բացվեցին ավելի հեշտ, քան առաջին անգամը, հաշվեց 12 կաթիլ և սկսեց սպասել։ Սրվակի մեջ դեռևս մնացել էր գրեթե 2 անգամ ավելի, քան նա կաթեցրել էր։ Սպասեց 10 րոպե, քառորդ ժամ, կես ժամ։ Վարյան չէր շարժվում։ Ամբողջ մարմնով դողալով, զգալով, որ մազերը բիզ-բիզ են կանգնում ու ճակատը քրտինքով է պատել, Դանտեսն իր սրտի զարկերի օգնությամբ հաշվեց վայրկյանները։ Այնժամ որոշեց, որ վերջին միջոցը փորձելու ժամանակը հասել է։ Սրվակը մոտեցրեց Աբայի շրթունքներին և մնացած ամբողջ հեղուկը լցրեց նրա բերանը։ Դեղը գալվանական ներգործություն ունեցավ։ Սոսկալի դողը ցնցեց ծերունու ատամները, աչքերը լայնացան սարսափազդու կերպով, նա ճիչի նմանվող մի հառաչ արձակեց, հետո թպրտացող մարմինը կամաց, կամաց նորից անշարժացավ։ Միայն աչքերը մնացին բաց։ Անցավ կես ժամ, 1 և կես ժամ։ Այդ տանջալից 1 և կես ժամվա ընթացքում Էդմոնը իր բարեկամի վրա կռացած և ձեռքը նրա սրտին դրած զգում էր, թե ինչպես Աբայի մարմինը սարճում է և սրտի բաբախյունը գնալով ավելի ու ավելի խլանում է ու անզգալի դառնում։ Հետո ամեն ինչ վերջացավ։ Սիրտը տրոփեց վերջին անգամ, դեմքը կապտեց։ Աչքերը մնացին բաց, բայց հայացքն աղոտացավ։ Առավոտվա ժամը 6-ն էր, լույսը բացվում էր, և արեգակի դժգույն շողերը թափանցելով խուցը մրցում էին ճրակի աղոտ լույսի հետ։ Լույսի շողերը սահում էին մեռյալի դեմքի վրայով, և երբեմն թվում էր, թե նա կենդանի է։ Քանի դեռ շարունակվում էր լույսի և խավարի այդ կռիվը, Դանտեսը դեռևս կարող էր տարակուսել, բայց երբ լույսը հաղթեց, նա հասկացավ, որ իր առջև դիակ է պառկած։ Այնժամ նրան համակեց մի անհաղթահարելի սարսափ։ Նա չէր համարձակվում սեղմել անկողնուց կախված ձեռքը, չէր համարձակվում նայել այն սպիտակ ու անշարժ աչքերին, որ ապարդյուն ջանում էր փակել։ Նա հանգցրեց ճրակը, խնամքով թաքցրեց այն ու փախավ այնտեղից, ըստ կարելույն քարն ավելի զգուշորեն շարժելով իր գլխավերևում։ Հապաղել չէր կարելի, շուտով բանտապանը պիտի գար։ Այս անգամ բանտապանն իր շրջայցն սկսել էր Դանտեսից։ Նա մտադիր էր Դանտեսի խցից անցնել Ֆարիայի մոտ, որի համար նախաճաշ ու սպիտակ եղեն էր տանում։ Ի դեպ, ոչինչից չէր երևում, որ նա պատահածի մասին տեղեկություն ունի։ Նա դուրս եկավ։ Այնժամ Դանտեսը անհաղթելի ցանկություն ունեցավ իմանալու, թե ինչ տեղի կունենա իր բարեկամի խցում։ Նա նորից մտավ ստորերկրյա անցքը և լսեց, թե ինչպես բանտապանը օգնության է կանչում։ Շուտով վրա հասան մյուս բանտապանները, ապա լսվեց այն ծանր ու միօրինակ քայլերի ձայնը, որոնցով քայլում են զինվորները, նույնիսկ շարքի մեջ չեղած ժամանակ։ Զինվորների ետևից ներս մտավ պարետը։ Էդմոնը լսեց ճռինչը մահճակալի, որի վրա շուռումուր էին տալիս դիակը։ Նա լսեց, թե ինչպես պարետը հրամայեց ջուր լցնել մեռյալի երեսին և, տեսնելով, որ կալանավոր նուշկի չի գալիս, մարդ ուղարկեց բժշկին կանչելու։ Պարետը դուրս եկավ, և կարեքսանքի խոսքերի հետ միասին Դանտեսի ականջին հասան կատակախոսություններ ու քրքիջներ։ «Ահա և մեր խելար գնաց իր գանձերի մոտ», ասում էր մեկը։ «Բարի ճանապարհ»։ «Նա իր միլիոններով հանդերձ պատանգ առնելու փող չի ունենալու», ասում էր մի ուրիշը։ «Իֆ ամրոցում պատանքը թանկ չէ», առարկում էր երրորդը։ «Գուցե նրա համար մի քիչ ծախսանեն, այսպես թե այնպես մարդը հոգևոր անձ է»։ «Այդ դեպքում նրան պարգի կարժանացնեն»։ Էդմոնն ականջ էր դնում ոչ մի բառ բաց չթողնելով, բայց այդ ամենից քիչ բան էր հասկանում։ Շատ չանցած ձայները լռեցին և նրան թվաց, թե բոլորը դուրս եկան խցից։ Սակայն նա չհամարձակվեց ներս մտնել, Այնտեղ կարող էին որևէ բանտապան թողած լինել Մերելին հսկելու համար։ Ուստին նա մնաց իր տեղում և չշարժվելով, շունչը պահած շարունակեց ականջ դնել։ Մի ժամ հետո նորից աղմուկ լսվեց։ Պարետը բժշկի և մի քանի սպաների հետ միասին վերադարձան խուցը։ Մի ռոպե լռություն տիրեց։ Երևում էր, որ բժիշկը մոտեցել է անկողնուն և դիակն է զննում։ Ապա սկսվեց հարցուփորձը։ Զննելով կալանավորին, բժիշկն ասաց, թե նա մեռած է։ Հարցերի և պատասխանների մեջ հնչում էր մի տեսակ անհոգություն, որը դանտեսին վրդովմունք էր պատճառում։ Նրան թվում էր, թե խեղճ աբայի նկատմամբ բոլորը պարտավոր էին տածել, թե կուզ մի մասն այն անկեղծ համակրանքի, որ տածում էր ինքը։ «Շատ եմ ցավում», ասաց Պարետը ի պատասխան բժշկի հայտարարության, որ ծերունին մեռել է։ Հեզաբարո և անվնաս կալանավոր էր, որ բոլորին զվարճացնում էր իր խելառությամբ և որ գլխավորն է, նրան հեշտ էր հսկել։ «Նրան հսկելու կարիք էլ չկար», հարեց բանտապանը։ 50 տարի էլ որ այստեղ նստեր, հավատացնում եմ, երբեք չէր փորձի փախչել»։ «Սակայն», ասաց Պարետը, «ինձ թվում է, որ չնայած ձեր հավաստիացմանը, չէ թե ձեր գիտելիքների վրա կասկածելու, այլ պատասխանատվության չենթարկվելու համար, անհրաժեշտ է համոզվել, որ կալանավորն իսկապես մեռել է»։ Բացարձակ լռություն տիրեց։ Ականջ դնելով դանդեսը մտածեց, թե բժիշկը մի անգամ էլ է զննում ու շոշափում դիակը։ «Կարող եք անհոգ լինել», ասաց վերջապես բժիշկը։ «Մեռել է, ես երաշխավորում եմ»։ «Բայց դուք գիտեք», առարկեց Պարետը, «որ նման դեպքերում մենք միայն զննումով չենք բավականանում. Ուստի, չնայած տեսանելի նշաններին, բարեհաճեցեք կատարել օրենքով սահմանված ձևականությունները»։ «Ինչ արած, մի երկաթ կարմրացրեք», ասաց բժիշկը, «բայց ճիշտն ասած, դա ավելորդ նախազգուշություն է»։ Լսելով երկաթը կարմրացնելու մասին, դանտեսը ցնցվեց։ Լսվեցին փուտկոտ ոտնաձայններ, դռան ճռնչոց, դարձյալ ոտնաձայններ, և մի քանի րոպե հետո բանտապաններից մեկն ասաց. «Ահա գրակարանն ու երկաթը»։ Դարձյալ լռություն տիրեց, ապա լսվեց այրվող մարմնի ճրթճրթոց և ծանր ու գարշելի հոտը թափանցեց նույնիսկ այն պատը, որի հետևում դանտեսը թաքնված էր։ Մարդկային մսի ճնճերահոտն առնելուն պես Էդմոնի ամբողջ մարմինը սառը քրտինք պատեց, և նրան թվաց, թե ուր որ է ուշքը կգնա։ «Հիմա հոտեսնում եք, որ մեռած է», ասաց բժիշկը։ «Կրունկը դաղելն ամենահամոզիչ ապացույցն է. խեղճ խելառը խելագարությունից ապաքինվեց ու բանտից ազատվեց»։ «Անունը Ֆարիա էր», հարցրեց Պարետին ուղեկցող սպաներից մեկը։ «Այո»։ Եվ նա հավատացնում էր, թե դա հին տոհմի անուն է։ Այնուամենայնիվ նա շատ ուսյալ և բավական դատող մարդ էր այն ամենում, ինչ իր գանձին չէր վերաբերում։ Միայն այդ հարցում պետք է խոստովանել անտանելի էր։ «Դա մի հիվանդություն է, որը մենք անվանում ենք մենամոլություն», ասաց բժիշկը։ «Դուք երբեք նրանից չեք գանգատվել», հարցրեց Պարետ այն բանտապանին, որ նաբային կերակուր էր տանում։ «Երբեք, պարոն Պարետ», պատասխանեց բանտապանը։ «Բնավ երբեք. ընդհակառակը, առաջնային զվարճացնում էր զանազան բաներ պատմելով, իսկ երբ կինս հիվանդացել էր, նույնիսկ նրա համար դեղ նշանակեց ու բուժեց»։ «Ահա թե ինչ», ասաց բժիշկը։ «Իսկ ես չգիտեի, որ կոլեգայի հետ գործ ունեմ»։ «Հուսով եմ, պարոն Պարետ», ավելացրեց նա ծիծաղելով, «որ նրա նկատմամբ սիրալիր վերաբերմունք կունենաք»։ «Այո, այո, անհոգ եղեք, նրան առոգ փառոգ կկարեն ամենանոր պարկի մեջ, որ կարելի կլինի գտնել»։ «Բավարարված եք»։ «Կհրամայեք դա ձեր ներկայությամբ անել, պարոն Պարետ»,» հարցրեց բանտապաններից մեկը։ «Իհարկե, միայն թե շուտ արեք, հո ամբողջ օրն այս խցում չպիտի մնամ»։ Նորից սկսեցին գնալ ու գալ։ Շատ չանցած դանտեսը լսեց կավի խշշոց, մահճակալը ճռնչաց, լսվեցին ծանրություն բարձրացնող ինչ-որ մեկի թմփթմփան ոտնաձայները, հետո մահճակալը նորից ճռաց։ «Կհանդիպենք գիշերը», ասաց Պարետը։ «Հուղարկավորման ձեզ կատարվելու է», հարցրեց սպաներից մեկը։ «Դա հնարավոր չէ», պատասխանեց Պարետը։ «Բանտի քահանան երեկ ինձնից մի շաբաթով հիար գնալու թույլտվություն վերցրեց. ես նրան խոսք տվի, որ այդ ժամանակամիջոցում կալանավորներից բան չի պատահի. եթե խեղճ աբան այդպես չշտապեր, հուղարկավորման ծեսը կկատարեին ինչպես հարկն է»։ «Հոգ չէ», ասաց բժիշկը իր դասին պատկանող մարդկանց հատուկ ազատամտությամբ։ Նա հոգևոր անձ է, Աստված կհարգի նրա կոչումը և դժոխքին քահանա ձեռք բերելու հաճույք չի պատճառի։ Այդ գրեհիկ կատակին հետևեց մի բարձրաձայն ծիծաղ։ Մինչ այդ դիակը մցրել էին պարկի մեջ։ «Կհանդիպենք գիշեր», կրկնեց բանտապետը, երբ ամեն ինչ վերջացած էր։ «Ո՞ր ժամին», հարցրեց բանտապաններից մեկը։ 10-ին, 11-ին։ «Դիակի մոտ պահակ կարգենք, ինչի համար, դուրը կողպենք ինչպես կենթանի մարդու վրա և ուրիշ ոչինչ»։ Ապա լսվեցին հեռացողների ոտնաձայները։ Ձայները խլացան, լսվեց կողպվող դռան ճռինչն ու սողնակների կրճտոցը։ Մռայլ լռություն, այս անգամ արդեն ոչ թե միայնության, այլ մահվան լռություն իջավ ամեն ինչի, մինչև իսկ Էդմոնի սառույց կտրած հոգու վրա։ Այժմ նա գլխով դանդաղորեն բարձրացրեց սալաքարերը և մի զննող հայացք նետեց դեպի ներս։ Խուցը դատարկ էր։ Դանտեսը դուրս եկավ ստորեր գրանցքից։